Omukulu okuva mu kitongole ki Global Fund ku lwa Africa, Lyndon Morrison, asiimye obukulembeze bwa Uganda obuli nate ekyokulabirako ekirungi mu bitundu ebyenjawulo ebyokutuusa obuweereza bw'ebyobulamu obulungi eri abantu, omu n'ettaffaali lyetaddewo eri enteekateeka ez'ebyobulamu mu kitundu. Ono yabadde agenyiwaddeko mu ofiisi y'omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi, Dr. Ramadan Gobi, olunaku lw'ejjo e Kampala. Morrison yabadde n'atawerekeddwa kwakulira zi programs za TB mu Global Fund, Dr. Eliud Wandwalo, okusinziira ku kiwandiiko okuva eri mu minisitule eno. Ono yakubiriza gavumenti ya Uganda esosowaze nnyo ensonga ey'okulaba nga n'ate enteekateeka ezisiddwawo eziwagirwa ekitongole kino ki Global Fund n'ebitongole ebirala zitambula okwako. Ye Dr. Ramadan Gobi yasiimye enkolagana eriwo ne Global Fund era bw'atyo n'alaga essanyu eri ensawo eya dola z'obukadde 5,200 ezaweereddwa Uganda. Ensawo eno egendereddemu n'ate okunyikiza kaweefube ow'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ekirwadde ky'akafuba oba TB wamu n'omusujja gw'ensiri.